Jučer na večer supruga me zamolila da ne velim da me nagovorila da odemo malo u šetnju i onda smo bili otišli nakon napornog dana. Između ostalog naravno šetali smo se po centru grada koji je stvarno onako lijepo blagdanski uređen i bili smo prošli tjedan ili na početku tjedna, već se ne sjećam, i u Zagrebu. Znate, ali Čakovec je posebno, nemojte se ljutiti vi Zagreba, Čakovec je onako mali, topli grad, poseban je i posebno su ove godine to stvarno lijepo uredili. Ako šetate po gradu, onda možete primijetiti tu svjetlosnu božićnu dekoraciju. Ako pratite malo bolje, onda možete vidjeti Davidove zvijezde, adventski vijenac na nekoliko mjesta i možete vidjeti jasle. Jasle o kojima smo čitali na početku iz Evanđelja po Luki. Ne znam koliko sam u pravu u svojoj procjeni, ali meni se čini da u ovom kulturološkom Božiću koji je oko nas, na pitanje što se zapravo slavi, dobar broj ljudi znalo bi odgovor i rekli bi rođenje Isusa Krista. Mnogo manje ljudi znalo bi odgovoriti na pitanje tko je bio, tko je Isus iz Betlema, Isus iz Nazareta. A najmanji broj ljudi znalo bi odgovoriti na ključno pitanje na koje ćemo mi večeras odgovoriti, a to je pitanje zašto jasle? Zašto Božić? Zbog čega je Isus došao? Zbog čega se je Isus utjelovio i postao poput jednoga od nas? Evanđelja, dakle Matej, Marko, Luka i Ivan, oni svako sa svog kuta gledišta prate Isusa Krista i to zapisuju. Dok poslanice objašnjavaju što to znači. I možemo zajedno otvoriti, ako imate Božju riječ, ako nemate, vidjet ćete tekst na ekranu, jedan božićni tekst apostola Pavla iz poslanice Rimljanima 8. poglavlja. Poslanica Rimljanima 8. poglavlje, prva tri stiha. Možete pratiti na ekranu, možete pratiti u pismu, možete pratiti na mobitelu, glavno da pratite. I kaže Pavlo ovako: sad dakle nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrti. Doista ono što je bilo nemoguće zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan, ostvario je Bog. Poslao je radi grijeha svog vlastitog sina u obliču griješnog tijela i osudio grijeh u tijelu, da bi o nama koji živimo ne po tijelu nego po duhu ispunio pravedni zahtjev zakona. Iz ovog bogatog božićnog teksta, naravno zbog vremena, samo nekoliko misli kojima ćemo, vjerujem, jasno odgovoriti na pitanje zašto utjelovljenje, zašto jasle. Na ovom sljedećem slajdu govorit ćemo prvo o ljudskoj nemoći. Dakle, vidite, te jasle govore o ljudskoj nemoći. Što kaže Pavao? Kaže, sad dakle nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrti. Sad kaže ovo podebljeno, doista ono što je bilo nemoguće zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan. Nemoćan. Pavao ovdje u skladu sa svim drugim njegovim tekstovima jasno piše, tvrdi, da se čovjek zakonom, poslušnošću, dobrim djelima, zaslugama ne može spasiti. Ne može spasiti. Ja volim reći, nije istina da mi ništa ne moramo činiti za svoje spasenje. Mi ne možemo. Te nemoguće nemoć. Toliko je loše. Toliko je zapravo loše. Za tijelo, Pavao ne koristi grčku riječ soma, tijelo, nego koristi jednu drugu grčku riječ sarx, koju bi možda bilo bolje prevesti sa grešna narav, pala narav, tjelesna narav, tjelesnost. Tjelesnost. I te tu je problem u tome. Evo da probam jednim primjerom sve ovo pojednostaviti. Prošli tjedan ponovno u Zagrebu razgovaramo sa jednom gospođom koja ima jako težak život. Izgubila supruga, znate, i stvarno ona tvrdi da traži Boga. Redovno odlazi u crkvu, u crkve, odlazi na hodočašća, čita duhovnu literaturu, odlazi na duhovne vježbe, na seminare. Kaže ona sama, nema, nema. Ali onda u razgovor, gledajte, u jednom trenutku ona prizna da u njoj postoji nevjerojatan otpor prema čitanju Svetoga pisma. Otpor prema čitanju Svetoga pisma. Bila je iznenađena i bila je ovoga itekako zbunjena kada sam rekao da pismo tvrdi, da apostol Pavao tvrdi, žao mi je, da nema nikoga ko traži Boga. Ona tvrdi da traži Boga. Kaže, Pavao, nema nikoga ko traži Boga i Pavao tvrdi, nema nikoga ko čini dobro. Ni jednoga jedinoga. Ponovno ću reći, toliko je loše. Nemoć zakon ne može napraviti. Zbog sarksa, zbog tog otpora u nama. Dakle, čovjek traži pomoć i odgovore od Boga, istovremeno pruža otpor i bježi od Boga. Ja ne znam da li ste nekad bili iskorišteni. Da mi ljudi tražimo pomoć od Boga, odgovore od Boga, a njega ne želimo, mi ga želimo de facto iskoristiti. Te to je taj sukup, to je taj otpor. Tražimo pomoć, tražimo odgovore, tražimo smisao, tražimo ljubav, tražimo prihvaćenost, tražimo zdravlje. Ne znam ja što sve ne tražimo, a istovremeno mi bježimo od njega. To je taj otpor, to je taj sarki. Kažu Njemci fleisch. Tijelo. Tijelo. Nemoguće je čovjeku. Što zapravo želim reći? Sva naša traženja i sva naša, pod navodnim znacima, dobra djela, to je prava riječ, inficirana su grijehom ili grešnom naravi u motivu, sadržaju, načinu ili cilju. Zar nije tako? Jer to nisu zapravo dobra djela, to su relativno dobra djela. To nisu u Božjim očima istinski dobra djela. Jer to je nemogućnost, to je nemoć. Ne da ne moramo, mi ne možemo činiti dobra djela prije obraćenja. Ona su inficirana. Ona su inficirana. Dakle, Pavao tvrdi, suprotno ovoj dragoj gospođi, da nema nikoga ko čini dobro i nema nikoga ko traži Boga. Ali Pavao istovremeno, gledajte, on ostavlja tu nadu. On istovremeno tvrdi da postoji Bog koji traži čovjeka. Postoji Bog koji traži čovjeka i koji je tome iskren i otvoren. Iskren i otvoren. Pavao piše u nastavku da postoji Bog koji je postao čovjekom. Radi čovjeka. Bog je tako veliki da je postao mali. Mali Betlehem. Toliko se ponizio. Toliko je postao poput nas. I sad ovaj sljedeći slajd, znate, to je ta radosna vijest. To je taj božićni tekst kod apostola Pavla u Rimljanima 8. Kaže ovako, ono što je bilo nemoguće zakonu, nemoguće, jer je zbog tijela bio nemoćan, nemoć, nemoćan. Kaže, ostvario je Bog. To je evanđelje. To su jasle. Bog je ostvario. Bog je spasitelj. Kako? Poslao je, dakle čemu jasle, u čemu govorimo večeras, poslao je radi grijeha. Radi grijeha. Ovo nećete čuti u medijima, jako teško. Poslao je radi grijeha svoga vlastitog sina u obliču grešnog tijela i osudio grijeh u tijelu. Da bi u nama koji ne živimo po tijelu nego po duhu ispunio pravedni zahtjev zakona. Dakle, zašto Betlehem, zašto jasle, zašto utjelovljenje Isusa Krista? Ponovno, poslao je radi grijeha. Koga? Svog vlastitog sina. Svog vlastitog sina. I gledajte, osudio grijeh u tijelu. Utjelovljenje, vidite, utjelovljenje. On je poslao svoga sina da se utjelovi, da bi u tijelu osudio grijeh. Grijeh je problem. Nerješiv problem, nemogućnost, nemoć ljudska. Mi ne možemo riješiti problem. Mi ne možemo riješiti smrt. Znate, danas smo imali sprovod. Sprovod na Badnjak. To je evanđelje. To je evanđelje. To je utjelovljenje. Sprovod na Badnjak. O tome govori Pavao. Isus je došao da pobjedi i grijeh i smrt. Jasle su same po sebi nedorečene. Nedorečene. Isus je došao da riješi čovjekov, moj i tvoj, najveći za nas nerješiv problem, G7 ili koliko ih već ima, ne mogu riješiti taj problem. Grijeh je nemoguće riješiti sa ljudske strane. Nemoguće je riješiti smrt. Nemoguće. To kosi, to je jače. Zato jasle. Zato jasle. A što je grijeh? Grijeh je kršenje zakona. Grijeh je kršenje zakona. Vidite, zakon je nemoguće po zakonu. Jer je tijelo slabo. To je nemoć. A svi znamo toliko dobro apostola Pavla koji kaže da je kazna za grijeh smrt. Kazna za grijeh. Vidite kako je sada evanđelje ozbiljno. To je sad ozbiljno. Jedan prorok rekao bi to drugačije. Duša koja sagreši mora umrijeti. Duša koja sagreši mora umrijeti, kaže prorok. I tako je. Znate, svaki put kada dođete na sprovod, onda vidite da u Edenu Bog je bio u pravo, on je govorio istinu, a Sotona je lagao. On je govorio ne istinu kada je rekao nećete umrijeti. Nije dobro sumnjati ono što je Bog rekao. Jer ono što je rekao, to stoji. To je tako. Dakle, ne jasle, a još manje bor je središte Božića. Krajni smisao središte Božića je križ. Je križ. On se utjelovio da bi u tijelo na sebe uzeo grijehe, da bi osudio grijeh u tijelu. To je smisao utjelovljenja. Ete, križ je središnja poruka evanđelja Isusa Krista. Apostol Petar je jasan. Kaže, on je jedanput umro, vidite, zbog grijeha. Oni su precizni. Apostoli su, za razliku od današnje crkve, precizni. Kaže, umro, on je umro zašto? Kaže, zbog grijeha. Zbog grijeha. Pravedan za nepravedne danas privede Boga. Nema drugog puta do Boga. Nema, žao mi je univerzalisti. Žao mi je, to ne postoji. Samo Isus je riješio najveći problem. To je grijeh. To je kršenje Božjega zakona, njegovih normativa. I on je došao, on se to zašto? Zbog grijeha je došao. Petar naglašava, gledajte, osobnost te žrtve. Kaže, on koji osobno u svom tijelu, to je utjelovljenje, on koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ. Na križ. Petar naglašava osobnost i evo prema kraju, on naglašava cijenu osude, otkupljenja i opravdanja. Koja je to cijena bila plaćena? Kaže, znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim srebrom ili zlatom. Ja znam, poznam jednog čovjeka koji je stvarno bogat. On mi kaže, Damir, novac dođe i ode. A mi ostajemo. Novac dođe i ode, mi ostajemo. Petar kaže, znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim srebrom ili zlatom od svog bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi. To je cijena otkupljenja. Skupocjenoj krvi Krista kao nevina i bez mane janjeta. Kada govorimo o smislu Božića, dakle, šetate gradom, vidite jasle, onda gledate jasle, gledate ljude i pitate koliko ljudi razumije smisao biti utjelovljenja ili jasla. Kada govorimo o nemoći, o grijehu, o kazni, o osudi, kada govorimo o utjelovljenju, otkupljenju i opravdanju. Meni osobno je najjači stih Božićni. 2. Korinčanima 5.21 gdje Pavao veli ovako. Kaže, njega koji je bio bez ikakvog grijeha. Bez ikakvog grijeha. Kaže, Bog učini mjesto nas grijehom. Da bismo mi u njemu postali pravednošću Božjom. Dakle, ono što stalno naglašavamo, vidite, evanđelje je prije svega pravno pitanje, tek onda je moralno pitanje. Evanđelje je pravno, zakon, grijeh, kršenje zakona, opravdanje, čitali smo prije. Dakle, što želim reći, ili smo mi opravdani, ili smo krivi pred Bogom. Ili smo mi opravdani, ili smo krivi pred Bogom i već smo sada pod gnjevom Božim. Pod gnjevom Božim. Već sada. Ili nema nikakve osude u nama koji smo u Kristu, kao što smo čitali 8.1. Ili smo već pod pravednim Božjim gnjevom i čekamo smrt, čekamo sud i izricanje konačne presude. Evanđelje je pravno pitanje. Tek onda je moralno pitanje. Ne treba moralizirati. To je pravno pitanje. Ili smo krivi ili nismo. Ili smo opravdani ili nismo opravdani. Ja vjerujem da shvaćamo ozbiljnost evanđelja. Dubinu evanđelja utjelovljenja. Na sebe u tijelu odnio na križ naše grijehe. Naše grijehe. Gledajte što Pavao tvrdi. Sad dakle nema više nikakve osude onima koji su Kristu Isusu. I što za kraj pitati? Sebe, ali svakoga od nas. Jesi li u Isusu Kristu opravdan? Ili si u Adamu izgubljen? Dragi prisutni, sredine nema. Sredina tu ne postoji. Ili smo opravdani u Isusu Kristu na putu u vječnu slavu, ili smo već pod gnjevom Božjim na putu u vječnu propast. Sredine nema. Žao mi je. Izbor je uvijek na nama. Izbor je uvijek na nama. I možda se pitaš za kraj kako prijeći iz Adama u Krista. Mi se rađamo u Adamu. To je taj sarki. Sarks, otpor. Otpor. Probajte se moliti. Probajte čitati Božju riječ. Što to ne da? Kako je teško doći u crkvu? Zašto je to tako teško? Otpor. Mi tražimo pomoć i odgovor od Boga. Istovremeno od njega bježimo. Znate, ali njegova ljubav je veća od toga. On koristi to naše false traženje da bi nas našao. To je ljubav. To je Betlehem. Pazite, kam on ulazi. Dakle, kako prijeći iz Adama u Krista? Kako biti u tom pravnom statusu? Nema nikakve osude onima koji su Kristu Isusu. Oni poput Šimona mogu mirno otići. Šimon znači onaj koji čuje. Kaže, sad mogu mirno otići jer oči moje vidješe spasenje tvoje. Kako mirno otići? Ali stvarno mirno otići. Vrlo je jednostavan odgovor, a glasi ovako. Trebate prije svega ili trebam prije svega priznati svoju nemoć. Vjerujte, to nije lako. Duboko u svome srcu priznati da je Biblija u pravu, a ja sam u krivu. Da ništa ne mogu učiniti za svoje spasenje. Ništa ne mogu i ne smijem dodati križu. Toliko je loše. To je nemoć. To je nemogućnost. To je potpuna kapitulacija. Gledajte, nema prelaza iz vremena u vječnost. Nema prelaza iz Adama u Krista bez potpune kapitulacije. To je nemoć. Složiti se sa dijagnozom apostola Pavla. Nema nikoga ko traži Boga. Samo mi je. Nema nikoga ko čini dobro. To treba priznati. Dijagnoza je poražavajuća. Ali tu nije priči kraj. I druga stvar je, treba vjerovati evanđelje. Ko je ostvario? Kaže, Bog je ostvario. Ono što je bilo nemoguće zakonu, zbog grešne naravi u nama, zbog naše naravi nemoguće, Bog je učinio. Pazite, postoji čovjekom. Dijete, nježnost. Nježnost ulazi u ovaj svijet. Pazite, gdje? Izrael, Irak, Iran, tamo to. Tu dijete. Odmah, kaže Herod, od 2 godine dolje sve, brutalnost. Kakav je to brutalan svijet? Vojnici, tukli su ga. Gledajte, najveća nježnost, brutalno razapeta, djetešce na križu. Koja je to poruka? To je poruka nježne ljubavi. Ko je stalo? On nije znao što je to grubost. I doživio je dragovoljno. Da bi nas opravdao, da bi nas spasio. Dakle, tu ću stati. Ovo je moja božićna čestitka, ovo je pitanje. Jesam li u Adamu ili sam u Kristu? Kako prijeći, kako se spasiti, kako mirno otići? Priznajmo svoju nemoć. I vjerujmo radosnu vijest. Radosnu vijest evanđelja Isusa Krista. On je učinio sve. Neka Bog blagoslovi, rekao bi naš đakon ovih nekoliko misli, neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen. Zbor.